Spoštovani gospod župan, visoki in druge goste, domačini, en lep pozdrav. V tem lepem dnevu, ko se še kako lepo vidi, kako lep je Bovec z okolico, z vsemi temi gorami, in sploh, kako lepa je naša Slovenija. Kot veste, smo danes na regijskem obisku, tu na Goriškem, Bovškem, da tudi tej regiji namenimo pozornost. Ampak o tem bomo govorili danes ob drugih prilikah. Zdaj bi želel spregovoriti o turizmu, ki je zagotovo ena strateških vidikov in dejavnosti slovenskega gospodarstva in prav tako seveda tudi tega vašega ožjega okolja. Naj rečem, da beseda biser, ki jo je gospod župan že uporabil, je prava, ko opisujemo naravna bogatstva Bovške, tudi Goriške, skratka severno-primorske regije, pa tudi ko opisujemo kulturno dediščino tega okolja. Tako da lahko smo vsi Slovenci zelo ponosni in smo ponosni seveda na to, da imamo tu toliko teh naravnih in kulturnih biserov. In seveda tega ne rečem zdaj, kar bom povedal, da bi vam laskal, ampak je res. V tem okolju živite tudi mnogi ponosni, ustrajni, delovni ljudje, ki imate dovolj volje, da kljub včasih težkim okoliščinam ustrajate, bi rekel, na vaših poteh, ki si jih začrtate. Zdaj, glede turizma bi najprej omenil nekaj stvari. Prvič, zgodovino regije, kot veste si, ob tem, ko želimo ohraniti naravno bogatstvo, prizadevamo tudi, da bi se v UNESCO seznam svetovne dediščine upisal projekt Poti miru, oziroma Soška fronta, ki je znana v širši regiji, ampak ne toliko kot vojaški spomenik, govorimo zdaj o tem prizadevanju, pač pa kot zgodovinski pomnik, torej del naše kulturne dediščine, ki povezuje danes seveda Slovenijo in Italijo. In jaz mislim, da je to, da smo do zdaj prišli, da je upisan na poskusnem seznamu tega spiska in da si prizadevamo, da pride tudi do formalnega, bi rekel, upisa, ena velika priložnost za novo povezovanje, skratka, da bi se še bolj povezovali in ne delili, kar upam, da bo ostalo vedno bolj naša preteklost. Potem seveda mi je kot predsedniku vlade še kako jasno, da še posebej na tem koncu, v tej regiji, je pomembno s tem, ko se veselimo uspehov turizma, ustvarjati tudi v prihodnje nadaljne pogoje za ta turizem, za možnosti tega turizma. Poleg ljudi, ki ste to ključni, je treba seveda ustvariti kaj, predvsem zagotoviti boljšo infrastrukturo. In veseli me, da seveda tudi tukaj sodelujemo, da se namenja nek denar, kot veste, bomo v letošnjem prihodnjem letu namenili okoli 30 milijonov za infrastrukturo v tej regiji, da se bodo seveda gradile ceste, da se bodo zagotovili protipoplavni ukrepi in nekatere druge infrastrukturne zadeve, ki so pomembne. Tako kot je bilo rečeno, sem tudi sam zelo vesel, da je lokalno okolje skupaj z vlado, vlada z lokalnim okoljem in z drugimi deležniki, seveda, da smo uspeli skupaj zagotoviti, da spet smučarska sezona v polni meri je, bi rekel, doživeta, da Kanin deluje, da so se ta finančna sredstva, ki jih je vlada namenila, oplemenitila, torej tudi z vašim sodelovanjem in smo rešili to smučarsko sezono. In jaz upam, da je to en dober primer sodelovanja, ki bo še bolj, kot do zdaj upam, v Sloveniji pokazal neko vzorno pot, kako se lahko gre naprej. Kajti samo v sodelovanju države, lokalne skupnosti je mogoče doseči tisto, kar si želimo. In vedno pravim, če lokalna skupnost pokaže voljo, pokaže smer, projekte, vizijo, ki jo ima, potem tudi vlada lažje pristopi in pomaga, kajti če v lokalnem okolju ni idej, potem seveda tudi država težko ve, kaj bi bilo za državljanke, državljane, torej lokalnega okolja najbolje. Seveda je zelo pomembno za turizem tudi, da ob tem, ko spodbujamo trdo delo, sodelovanje, spodbujamo tudi inovativnost in kreativnost, če tako rečem. In tukaj smo Slovenci dobri. Vemo, da smo tako pri nas, kot tudi v svetu, zelo prepoznani ravno po tem, tako da si želim, da bi tudi na področju turizma skratka ti dve lastnosti še naprej krepili in jih povezovali. Naj omenim, da imamo v teh krajih še eno veliko zgodbo, ki jo bomo v prihodnje zagotovo bolj izpostavili pri promociji Slovenije v svetu. In to je dejstvo, da je v Kostanjevici pri Gorici Grobnica zadnjega francoskega kralja, Karla X., ki si ga sicer Francija prizadeva vrniti v domovino. Ampak to je zelo, zelo zanimiva zgodba in velik zaklad goriške regije in Slovenije, tako da tudi to je neko, še bi rekel, nedovolj odkrito bogatstvo, ki ga moramo spraviti na svetovni zemljevid. Veste, ker ste tu v glavnem tisti, ki se ukvarjate s turizmom, da je Slovenija letos, torej lansko leto, leto 2016, zabeležila spet rekordno leto v turizmu. Vemo, da se je prihod turistov v Sloveniji povečal za 9,4%, da je število prenočitev znašalo okoli 10 milijonov, da je bilo preko 4 milijone turistov v Sloveniji. Skratka, same spodbudne številke, spodbudni kazalci in jaz mislim, da nam to mora dajati nek optimizem, da nam mora dajati neko vero, da gremo v pravo smer skupaj naprej, kot sem rekel. No in vlada se tega zaveda, kot veste, turizem posebej promoviramo. Naša vlada je ponovno vzpostavila slovensko turistično organizacijo kot posebno enoto, ki skrbi za promocijo slovenskega turizma. Namenili smo tudi kar nekaj milijonov za to promocijo in to se je zagotovo pokazalo tudi na širši ravni. Predvsem pa seveda, kot sem rekel, je pomembno, da turizem čutimo ljudje. Na tem bom spregovoril še dve besedi na koncu. Tudi smo doživeli kar nekaj priznanj, tudi v tem smislu smo doživeli rekordno leto, lansko leto, denimo prejeli smo naziv prve zelene države sveta. Uvrstili smo se v finale izbora National Geographic za nagrado World Legacy in tudi turistična borza iz Londona nam je podelila nagrado, torej smo se uvrstili za nagrado Global Sport Tourism Impact, se pravi na področju športa, splošnega turizma in tako smo pobirali nagrade in ne gre spregledati, čeprav to ni stvar regije, da smo tudi v letu 2016 imeli zeleno prestolnico Evrope, torej Ljubljana je bila na svetovnem zemljevidu. Skratka, veliko, veliko dosežko in to ni vse, kar bi človek lahko omenil. Zdaj, glede koncepta in vizije slovenskega turizma. Tu bi dejal, da seveda ob tem, kar že veste, je treba vedno znova poudariti, da turizem je neka celota, ki je povezana v širšo celoto družbe in države. In če država ni na zemljevidu sveta, na zemljevidu Evrope in širšega sveta, če država ni uspešna, če ljudje v svetu ne prepoznavajo kot varno, zanimivo, potem seveda tudi turizem ne bo mogel doživeti velikih uspehov. Zato je tako pomembno, da je Slovenija ob tem, ko je že, hvala Bogu, rečemo zelena, ko imamo to danost in ko imamo veliko kulturne dediščine, za katero smo lahko hvaležni našim prednikom, seveda pa tudi vsem delavcem, ki danes to dediščino vzdržujejo, se moramo zavedati, da je ključen element turizma tudi varnost države, in to vemo, da Slovenija je zaenkrat varna in se trudimo, da bi ostala. Vemo, da je zelo pomemben element turizma, ki ga ljudje iščejo v Sloveniji, nekakšen aktivni oddih, se pravi tisto, kar lahko ponudimo s to naravo in z nekimi spremljajočimi infrastrukturnimi in drugimi dejavniki. Vemo, da je tu pomembna kultura, kot sem dejal, zelo pomembna je kulinarika in tu Slovenci smo dobri, napredujemo. Kje je gospa Ana Rošč, jaz smem samo pozdraviti. Evo, čestitke tudi z moje strani. Ja. Ja. In to je tisto, kar sem prej govoril. Res smo ponosni na vas in kar tako naprej. Sicer pa seveda veste pa tudi, da si Slovenija prizadeva za trajnostni turizem in za butični turizem. To so tiste naše usmeritve, ki se jih moramo držati. In seveda vse to lahko dosegamo spet samo skozi sodelovanje. Zakaj? Ker pogledajte, turizem je pravzaprav čisto vse. Ko turist vstopi preko meje v Slovenijo, se ozre in takoj primerja, ali je Slovenija lepša ali grša od države, iz katere je prišel. In tukaj sem včasih sam kritičen, ko vidim, da na kakšnih delih ni lepša. Bilo lahko lepše urejeno zelenje ob cesti, ceste same in tako naprej. Vsi vemo, da moramo za to še več postoriti. Vsaka stavba, ki je lepa, ne samo drevesa, travniki, reke, ne, Soča in tako dalje, ampak tudi stavbe. Tudi to privlači ljudi. Urejene njive. Skratka, vse, kar je, da je čisto, da ni odpadkov. In seveda na koncu in ne nazadnje, ne, odnos do turistov, odnos ljudi do tujcev, to, kar Slovenci imamo v sebi, da smo gostoljubni, da znamo tuje jezike, da znamo pokazati smer, da pomagamo ljudem, da smo prijazni kot gostinci in tako naprej. To vse šteje. Šteje čisto vsaka malenkost. In zato turizem ni samo delo turističnih delavcev, ampak je delo vsakega Slovenca, ki prispeva k temu splošnemu ambientu, ki je lahko bolj privlačen za turiste in jutri še bolj, če se bomo skupaj trudili. In zato, če končam, da ne bom predolg, oziroma nekaj bi še povedal, preden končam. Namreč vlada ima ob tem, ko se zavedamo tega, kar sem ravnokar povedal, tudi jasno zasnovano neko strategijo na sistemski ravni. In ne omenim, da ravno v letošnjem letu slovenski turizem vstopa v novo strateško obdobje. V pripravi je nova strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Sprejet bo nov zakon o spodbujanju turizma, ki bo uvedel precej novosti. Novelirali bomo tudi zakon o gostinstvu, pripravili nov zakon o Kobilarni Lipica. In prepričan sem, da bomo tudi s to novo prenovljeno zakonodajo in novim strateškim dokumentom ustvarili ustrezno poslovno okolje in zastavili prave ukrepe za razvoj turizma. No, ampak, če se zdaj vrnem in zaključim, bi dejal, da seveda turizem kot ta celota, ki sem jo opisal in ki bi lahko še marsikaj dodal, pa seveda to razumete, zato ni tega to potrebno storiti, je stvar vseh nas. In jaz naj rečem, da seveda vlada na nek način računa na vas, na vse deležnike v lokalnih okoljih, na vse turistične delavce, na državni in lokalni ravni, da boste dali od sebe vse, kar morate. Vi pa lahko računate na nas, na vlado, da vam bomo prisluhnili in da bomo tako, kot je dokazal minister Počivalšek, prišli k vam, se z vami skupaj združili v skupnih projektih, ki so v dobro, bi rekel, našega turizma in v dobro Slovenije. Jaz vam želim vsem udeležencem današnjega posveta en dober posvet, eno dobro diskusijo, taka, ki ne naspelje naprej, skratka ne nazaj, ampak naprej, da bomo še bolj uspešni. Hvala lepa.